Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 3. Mēs varam sākt 29. novembra saimnes ārkārtas sēdi. Tātad darba kārtībā mums ir prezidija ziņojums par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam izstrādāt pasākumu plānu iedzīvotāju pašvaldību privātā uzņēmēja valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrība interešu aizsardzībai saistībā ar Latvijas Kreibankas finanšu situāciju. Tātad deputāti Gešins, Zariņš, Elksniņš, Mirskis, Lazareva, Cvetkova, Kabānovs un citi ir iesnieguši pastāvīgo priekšlikumu, manis jau nosaukto lēmumu projektu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas darba kārtībā, kā jau izskatām lēmumu projektu? Deputātiem ir iebildumi, tātad ir pieteicies deputāts Ivars Zariņš runāt par lēmumu projektu iekļaušanu nākamās saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu, Zariņ kungs.
Labdien, kolēģi! Es saimā esmu jaunpienācējs, tomēr neslūdzu to. Daudz lietas jau man paspējuši pārsteigt. Pēdējā lieta, kas bija šodien no rīta, kad policists man iebēlēs tiekšā uz apspriedi, kur tika lemts par Hipoteku un Zemesbanku. Man nācās atgādināt Satversmē un kārtības rulī noteiktās deputātu tiesības. Jā. Tāpat tās pagājušā saimes sēdē, kad mēs spriedām par pieprasījumu, kur bija acīm redzams tiesiskuma pārkāpums, saim atkal draudzīgi nobalsoja par to, ka ne, tas saim neattiecas, neizskatīsim šo jautājumu. Pašlaik esmu dzirdējis to, ka arī šis jautājums, kas satrauc visu sabiedrību, arī ir doma, ka labāk saim viņu nemaz neizskatīs. Novirzīsim tos komisijām, lai tur viss gaida. Es gribētu nedaudz pakavēties par to, kas ir noticis. Un kāpēc mēs uzskatām, ka tomēr saimai vajadzētu pēc iespējas ātrāk un plenārsēdē izskatīt šo jautājumu. Jo ir daudz lietas, kas tiešām ir neatbildēts. Un ir pamatoti, ka mēs saprastu, kas tad īsti notiekās. Notiekās ar to, kas skar katru no mums, kas skar visu valsti. Kā jūs zinat, 16. novembrī Lietuvas valdība izmantoja savas likumā paredzētās tiesības, iespēju, kad un atklāts sēdē izlēma, kad viņa pārņems Noras banku. Mērķis bija, lai maksimāli aizsargātu noguldītā intereses un samazinātu iespējamos valsts zaudējumus. Mēs uz to nekādīgi nereaģējām. Vēl vairāk mēs uzsvērām, un kaut kur tas, protams, bija arī saprotams tādī brīdī, kad ar mums viss ir kārtībā, mums nekas nav jādara. Mūsu krājbanka nav nekādā ziņā apdraudēt. Jautājums par to, kad tad, kad sākās reālās problēmas, kad tika uzzināts par šiem 100 miljoniem, kuri ir apgrūtināti kaut kur Kraibankas korespondējušos kontos, tad mūsu amatpersonas, to, ko mēs dzirdējam no mūsu amatpersonām, kad jautājums vispār par to, vai valstī vajadzētu iejaukties, vai vajadzētu pārņemt Kraibanku, vai vajadzētu rīkoties līdzīgi, kā to darīja lietuvieši, vispār nepacēlās. Tas vispār tika paziņots, ka tas nav vispār dienas kārtībā, pat netika apspriests. Tad man pamatoti parādās jautājums, tad no kurienes ir šie apgalvojumi par to, kad Finanšu un Kapitālu komisija, uzraugošās personas, tiešām ir darījušas visu iespējamo un rīkošās efektīvi. Un maksimāli valsts interesēs, ja šis jautājums vispār pat nesot bijis dienas kārtībā. Kāpēc pasiļas šās jautājums? Tāpēc, kad jūtlīt mēs nonāksim līdz lēmumu. Kāpēc pasiļas šās jautājums? Jā. Tāpēc, kad savot man ir tikai minūte, jā?
Jā, jums ir minūte 45.
Tātad tikai pieņems apsādināta bankas darbība. Tas rada zaudējums 300, kas radīs apmēram zaudējums 350 miljonu apmērā. Ja mēs būtu tomēr domājuši par šo, ka šo banku var glābt, tas būtu maksimums 100 miljonu tajā brīdī. Apsādināt nevienu kādas nepieciešamības, jo tajā brīdī bankai likviditāte atļauj pilnībā pildīt savas saistības. Un banka bija izbrīnīta vispār par to, kāpēc pēkšņi Fuktuks atkal nekonsultēties ir pārtraucis bankas darbību. Jo banka pilnā nopietnībā domāja par to, kā šo situāciju izlabot. pats ja man palicis maz laika, es gribētu aiziet līdz pašam galvenajam, ko es tomēr gribētu akcentēt. Neskatoties uz to, mūsu amatpersonas sāk ļoti steidzami runāt par to, ka banku vajadzētu likvidēt. Pilnīgi nesaprotami. Kāpēc? Ja tas nesot, te nav nekādu sistēmisko interešu. Tātad kas ties 280 cilvēku, 280 tūkstoši cilvēku, kuriem valdās problēmas, 18 tūkstoši uzņēmēji, tālāk, vesels banku tīklis, tās iesaldētās naudas, tās nav mūsu problēmas visas, ja? Ko mēs pēkšņi uzzinām vakar, kad izrādās līdzīgu līgumu, līdzīgas saistības, kādu par kurām mēs pārmetam Antonovam, izrādās valdība ir noslēgusi ar Krājbanku. Arī paredzējusi līgumā līdzīgas saistības, ka gadījumā, ja Antonovs neizpilda savas pienākumus, Air Baltic, pret Air Baltic, tad Krājbanka zaudē apmēram 100 miljonus. Vai šeit neparādās kaut kāda saistība par to, kad kāpēc tagad mums vajag to pārlikt uz komisijām, uz komisiju neskatīt plenārsēdē, lai tālāk tiktu nomainīta Fuktuku vadība, tiktu Fuktuku vadība vajadzīgā ieceltu vajadzīgu administratoru un Krājbanka tiktu likvidēta tādā veidā noslēpjot visus galvas, kas ir bijuši patiesi iemesli, kas tagad pašlaik noteikas ar Krājbanku. Tās ir jautājums. Un tāpēc mēs aicinam pēc iespējas steidzamāk. Aicināt uz šejieni Dombrovskas kungu un pastāstīt, kas tad īsti notiek ar Krājbanku un kāds ir tas rīcības plāns, ko mēs domājam darīt. Paldies.
Paldies. Pretpieteicies runā deputāts Jānis Vērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Es piedāvāju šo lēmumu projektu nodot komisijai un izskatīt komisijā, kāda ir mani apsvērumi. Šim piedāvājumam. Tātad lēmuma projekts satur divus punktus. Pirmais punkts – izstrādāt un iesniegt Saeimai pasākumu plānu iedzīvotāju pašvaldību privāto uzņēmēju valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību interešu aizsardzībai saistībā ar Latvijas Krājbankas finanšu situāciju. Kolēģi, šeit ir likums, visu aprakstīs, visu uzrakstīs. Gribu vēl piebilst, ka valdība strādā pie šīs problēmas risināšanas. Valdība un finanšu kapitāla uzraudzības komisija ir bijušas kopējas sēdes. Finanšu kapitāla komisija pie pirmās situācijas, kad bija iespējams pārtraukt noziedzīgo nodarījumu, to darīja un praktiski ir saglabāti visi aktīvi, kas ir palikuši pāri. Jūs atsaucaties uz Lietuvu, ka ir tur labi pieņēmuši ātrāk lēmumu. Lietuvā sākotnē bija paziņojums par 200 miljoniem aktīvu pazušanu. Patreizējā situācijā ir līdz 800 miljoniem, kas ir vairāk nekā pusi bankas aktīvu. Latvijā šis cipars ir tāds, kā viņu pirmo reizi ieraudzīja, tāds arī viņš ir. Līdz ar to par kādu novēlošanos vai par kādu teikt par to, kad kāds ir novēlojies, mēs nevaram. Otrs, momentā tika izmaksāti 50 lati, 3 dienu laikā iedzīvotājiem bija iespēja izņemt no kontiem ar vienu pirmajā dienā ar bankomātu starpniecību, otrajā dienā ar otrajā un trešajā dienā arī ar filiāļu starpniecību. Es saprotu, ka varbūt kādam, kas dzīvo Rīgā, šī summa liekas nenozīmīga un maza, bet daudziem kontu turētājiem šī bija vienīgā un, piemēram, 150 lats, ko viņi varēja izņemt trīs dienās, arī bija visi viņu uzkrājumi, un šis bija ļoti nozīmīgs un pirmo reizi gadījums Latvijas finanšu tirgus vēsturē. Nākamais, no šodienas jau tiek izsniegti noguldījumi. Arī Saeima piedalījās šajā darbā. Vakar budžeta finanšu komisija ir skatījusi un atļāvusi valsts kasē veikt aizņēmumus garantiju fondā. Un tāpēc no šodienas var saņemt jebkurš noguldītājs, privātais, gan privātie uzņēmumi, gan valsts un pašvaldību uzņēmumi līdz 70 tūkstošiem latu jau no šodienas. Un šodien jau uz pēcpusdienu bija izsniegts vairāk līdzekļu, nekā pa trīs dienām iepriekš varēja izņemt no bankomātiem un no filiālēm skaidrā naudā. Tātad arī Saeima strādā. Attiecīgā komisija ir uzklausījusi gan finanšu ministru, gan finanšu kapitāla uzraudzības komisijas vadītāju, gan ir, kā es teicu, vakar izskatīja atļauju aizņemties finanšu kapitāla komisijas komisija aizņemties no valsts kasas papildinājumu līdzekļus garantiju fondā. Tālāk, arī tiesības sargājušās institūcijas strādā no pirmās dienas, no pirmās minūtes. Tātad ir veiktas procesuālās darbības ar Kraibankas vadību, ir apķīlāta amatpersonu īpašumu. Tas arī mums bija iespējas ar to iepazīties presē. Un nobeigumā es gribu pateikt, ka katram deputātam savu gribu vajag izteikt ar likumu starpniecību un nevis rakstīt pieprasījumus vai deleģēt kādam citam veikt kādus uzdevumus vai ministru kabinetam šī gadījumā. Līdz ar to es aicinu nodot šo lēmumu projektu komisijā, izskatīt komisijā šo lēmumu projektu un, ja kādam ir konkrēti piedāvājumi likuma formā, kā šo situāciju var labot, lūdzu ar priekšlikumiem.
Paldies. Tātad mums ir vispirms jābalso par to, lai iesniegto lēmumu projektu iekļautu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par saimas lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam izstrādāt pasākumu plānu iedzīvotāju pašvaldību privāto uzņēmēju valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību interešu aizsardzībai saistībā ar Latvijas Kraibankas finanšu situāciju iekļaušanu saimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 53 atturas nav. Lēmums nav pieņemts, tātad lēmuma projekts nav iekļauts nākamā sēdes darba kārtībā. Deputāts Rēžs no tribīnes aicināja nodot minēto lēmuma projektu komisijai. Vai jūs varētu precizēt, kurai komisijai jūs ierosināt nodiet lēmuma projektu? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Rēram.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija.
Tātad ir priekšlikums minēto lēmuma projektu nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam izstrādāt pasākumu plānu iedzīvotāju pašvaldību privāto uzņēmēju valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību interešu aizsardzībai saistībā ar Latvijas Kraibankas finanšu situāciju nodošanu budžeta finanšu nodokļu komisijai. Noskatu, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53. Pret 40 atturas 1. Lēmums pieņemts, tātad lēmuma projekts tiek nodots budžeta finanšu nodokļu komisijai darbam. Līdz ar to visi ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Kamēr tie gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Budžeta un finanšu komisijas locekļi lūdzu uz komisijas sēdi pēc 10 minūtēm komisijas telpās.
Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Lucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Cilevičs, nav. Rihards Eigims, nav. Jānis Klaušs, nav. Dzintars Rasnačs, nav. Romalds Ražuks, nav. Jānis Reirs ir klāt un Jānis Urbanovičs, nav. Paldies.
Paldies, līdz ar to Saeimas ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu.